Þetta er 19. sem er einmitt með tónleika í höllinni í Vestmannaeyjum næsta föstudagskvöld.
Það svoleiðis.
Og það tónleika sem við ætlum að skella okkur á.
Það bara þannig.
Það bara þannig.
Eru uppselt það?
Ég bara ekki viss, ég held að sé einhverju örfáru miðar eftir. Þannig að það ennþá hægt að skella sér. Þetta verður alvöru helgi. Það sjómanna helgin skilurðu.
Helgin núna.
Já, það máli, þess vegna hátíð sko.
Jesus
Christ. Heyrðu, Síminn í hljóðir 571-11-11 ef þú veist um hvaða stað ég að tala þá hringir þú í kvelli og þetta að sjálfsögðu staður á Íslandi
Aðeim.
Og ég held alveg öruglega, Bolli, að þú hafir komið að
það það?
Ég nokkuð við svona
Af hverju?
Herðu, einhvern veginn hefðu á tilfinningunni Hefðu á tilfinningunni Herðu, fyrstu hreindýrin voru flutt til landsins þar til Íslands árið 1771 og þar á meðal voru 13 hreindýr send á þennan stað
Ok
Þetta er gott Það ekki, vissur að, að fyrstu hreindýrin hafi verið flutt til landsins 1771
Vissi það
Já, vissi það á síðasta fundi bæjastjórnar á þessum stað var samþykktar nýja reglur torg og götusölu
Nú
á sama tíma, á sama fundi var rætt nýtt baðlón sem á teikniborðinu á þessum stað Það alltaf baðlón
maður. Já, já
Heyrðu, núna í júní ætlar fyrirtækið ökumaður.is að bjóða upp á kerruprófsnámskið á þessum stað Kostar 110 krónur
Þau fórstu djúft í þetta skiptum
Það ekki?
Jú
Íþrótta og hestamennafélagi Gáski á þessum stað
Já, Gáski
Ertu eitthvað að tengja?
Nei
Nei greinlega ekki hlustendur heldur 571-11-11 síminn í hljóðveri ég varð Íslandsmeistar í blaki á þessum stað fyrir ansi mörgum árum síðan
ég nú ég fann að halda held ég viti hvaða staður þetta
Er það?
Já
Það þoka oftar þarna en á nokkru öðrum stað á landinu skils mér,
sagðan
veður.is
Já það faglegar upplýsingar?
Þetta faglegar upplýsingar, algjörlega. Eitt frægasti aðilinn sem hefur búið á þessum stað lést því miður árið 2003.
2003?
Mm-hmm.
Það helvítið land síðan.
571-11-11, veistu hvaða stað ég að tala Skulum sjá, það hringja núna alla línur. K100, góðan dag.
Já, góðan dag, er þetta ekki Berufjörður?
Hvað séru, er þetta?
Berufjörður.
Nei, þetta er ekki Berufjörður, því miður.
Og ekki tilbúður.
Takk hérlega fyrir að hringja.
Ok.
Bæ. K100, góðan dag.
Herra, ég nokkuð vissum að þetta sé Mývatn.
Mývatn? Það ekki rétt því miður. Því miður. Takk hérlega fyrir að hringja.
Takk.
Heldum áfram. K100, góðan dag.
Já, góðan daginn.
Góðan daginn.
Herra, þetta Vestmannaeyjar?
Ó, já.
Þessi það hóstu svona djú
Þetta var svona trick question, sjáðu til
Ég var ekki búin að fatta
Hvað kom þér á sporið? Hvað séru? Hestamennafélagið, já
Heyri stíllegin, en hún sagði hestamennu, þannig eftir, já
Já, það nefnilega gáski
Já,
já Já, akkurat
Æ, býtu, ég, sko, það fyndi
Öll önnur félög í Vestmannum heita eitthvað Vestmannjar Þannig að þetta var eina félagi sem ég gat tekið
en sko, hestamannafélagi gáski, það ekki mikið hestamennska
Jú, eitthvað greinlega
Eitthvað aðeins
Já Hvað það fyrsta sem þú hugsar þegar maður segir Vestmannjar?
Sjóðu þá til
Já Það bara, þú, og það eitthvað svona jákvætt sem tengist Vestmanni með einhvernig. Það alltaf gleði og partí og...
Það bara stuðustemning.
Já, já. Herru, hvað heitir þú?
Ég heiti Dagrún.
Dagrún, þú ert snillingu dagsins. Takk hérlega fyrir að hringja.
Ekki máli.
Allt í lagi, bless, bless. Já, þetta gaman að renni. Við erum þoka oftar en nokkur sinnum.
Já, ég hugsa að þetta verður fyrir austan.
Já.
En þetta fokkir mjög með hreindir.
Þetta alveg hárrétt. 13 hreindir voru flutt til Vestmannaeyja 1771. Það þetta að koma baðlón Það að minnsta kosti á teikniborðinu í Vestmannaeyjum Fyrirtækið ökumaður.is allar að bjóða upp á kerruprófsnámskið í Vestmannaeyjum í næsta mánuði Svo það gáski og svo þetta þetta með blakið ég reynda, Það var svona trick question því að ég vissi að þú myndir hugsa austur En ég var sem sagt Íslandsmeistari öldunga í blaki í Vestmannaeyjum Hvað, 2010?
Allt er nú tekið með
Já En staðu dagsins, Vestmannaeyjar Það bara þannig Dásamlegu staður Og við erum að leiða á gamar